My dear brothers and sisters and friends,
Хайр тагч дүүнэр минь, би та нарын өмнө дарахнаар мөн залбиралтаагаар ирээд байна. Би өршөөлийн эдгэх хүч чадлын талаар ярьмаар байна. Пенсильвани мужийн үзэсгэлэн цолгодуудын дунд христийн сүсгтэй хэсэг бүлэг хүмүүс шашингүй, машингүй, цахилгаангүй орчин үеийн тохиромжгүйгээр дарахнаар амьдарцгаадаг. Тэд ихээр хөдөлмөрлөж дэлхийнхнээс тусгаарлах тийм нам гүм чимээгүй амьдралаар амьдардаг билээ. Тэдний ихэнх хоол хүнс нь өөрсдийнх нь тарайлангаас гарч ирдэг. Эмэгтэйчүүд нь ойж нэхэн энгийн дараахан хувцаа хийдэг. Тэд нар нь амуш хүмүүс гэж дуудагддаг билээ. 32 настай нэгэн сүний машины жолооч гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт Никл Мэйнс хотхонд амьдардаг байв. Тэр омош биш байсан. Гэхдээ түүний сүү ачих зам нь омош хүмүүсийн олон сүүний фирмэг дайрдаг байсан бөгөөд тэрээр чимээгүй сүүний жолооч гэж бусад танигддаг болжээ. Өнгөрсөн 10-р сард тэрээр гинэд ухаалаг байдал болон хяналтаа алдсан байна. Тэр шаналсан оюундаа өөрийн ууган хүүгийн үхлийн төлөө мөн үнэн эсэх нь батлагдаагүй дурсамжийнхаа төлөө Бурхныг буруутгасан байна. Тэрээр омош сургуульд ямар шалтгаангүйгээр дайран ороод насанд хүрэгчдэд болон хөвгүүдийг явуулаад үлдсэн 10 охиныг хүлжээ. Тэрээр тэдгээр охтуудыг буудан тавыг нь алж, тавыг нь шарахтуулсан юм. Тэгээд тэр өөрийн амийг хоруулсан. Энэ гутамшигт гэмт хэрэг омош хүмүүсийн дунд уур хилэн биш. Агуу
There was hurt.
Агуу зовнилыг авчирсан байна.
Their forgiveness was immediate.
Шаналж байсан ч үзэн ядаагүй юм. Тэдний уучлал нь энд даруй байлаа. Тэд хамтдаа тэр сүүний хүний зов чансч буу гэр бүлийнхэн туслахыг илэрхийлж эхэлсэн байна. Будаг босны маргааш нь сүүний жолоочийн гэр бүлийнхэн түүний гэр цуглараад байхад нэгэн омын шүршин хурч ирээд өгсөн будагчийн аавыг тэврээд бид та нарыг уучлах болно гэж хэлсэн байна. Омш чуудын удирдагч тэр сүүний жолоочийн эхнэр болон хүүхдүүдэд өрөвдөл уучлал тусламж болгон хайраа үзүүлэхээр айлчилжээ. Тэгээд омш чууд тэр сүүний жолоочийн гэр бүлийнхнийг алагдсан тэдгээр октодын оршуулгын ёсонд орцгийг үрсэн байна. Омчуудын итгэл энэ бэрхшээлийнх нь үед тэднийг өө тотсноор гайхамшигт амар амгалан тэнд ирсэн тэдэндэр ирсэн байна. Орон нутгийнх нь нэгэн оршин суугч энэ гашуун явдлын дараа тохиолдсон зүйлийг сайхнаар дүрслэж хэлэхдээ бид нар бүгдээрээ нэг адил хэлээр зөвхөн англи хэлээрч биш харин инэрлийн хэлээр нийгмийн хэлээр мөн үйлчлэлийн хэлээр ярьж байсан бас уучлалын хэлээр энэ нь уулан дээрх номлолтой их эзний дайснуудаа хайрл та нарыг авчдаг хүмүүсийн дээр залбирыг хэмээн заасанд итгэх бүрэн итгэлийг харуулсад байлаа. Таван охиныг алдсан тэр сүүний жолоочийн гэр бүлийн дараах мэдгэлийг олон түмэнд гаргасан байна. Омош найз нөхөд хөршүүд болон орон нутгийнхандаа манай гэр бүлийнхэн та нарын бидэнд үзүүлсэн өршөөл, инэрэл болон нэгүсэлд хэрхэн их талархаж байгаа та нарыг нэг бүрчлэн мэдээсэ хэмээн хүсч байна. Манай гэр бүлийнхнийг хайрлах та нарын хайр бидэнд маш хэрэгтэй байгаа эдрэглэг олоход тусалж байна. Та нарын өгсөн хайр Эл захтал бэлэг болон залбирлууд бидний зүрх сэтгэлийг үгээр тайлбарлахын аргагүйгээр хүндсэн билээ. Та нарын нэгүсэг сэтгэл бидний гэр бүлээс гадна манай орон нутгийнхнаас гадна хүрч мөн дэлхийг өөрчилж байна. Үүний төлөө бид та нарт талархаж байна. Энэ бүх болж өнгөрсөн үйл явдал бидний зүрх сэтгэлийг ихээр шаналгаж байгааг та нар мэдээсэ. Бид хайртай мөн хайрласаар байгаа бүх омш хөршүүдийнхөө төлөө маш ихээр шаналж байна. хайртай огтудаа алдсан тэр гэр бүлийнхэн цаашид олон хэцүү өдрүүдэд тулрах болно гэдгийг бид мэдэж байна. Мөн тийм болохоор бид өөрсдийн амьдралаа босгохоор илэрхийлэх явцтай итгэл найдвараа бүхэл тайвшрыг Бурханд тавьсаар байх болно. Омш бүлгийнхэн бүгдээрээ уучлалт өршөөлөх хэрхэн ингэж үзүүлж чадсан бэ? Энэ нь тэдний өөрсдийнх нь дотоод сэтгэл буй Бурханд итгэх итгэл болон түүний үгсд найдах найдварын улмаас болоо. Тэд нар өөрсдийгөө Христийн дагалдагч юм үзэж түүний үлгэршлийг дахахыг хүсдэг. Энэ эмгэлт явдлыг сонсоод олон хүмүүс шархтан үлдсэн таван охины эмгэлийн төлбөр болгон алагдсан таван охины оршуулгын зардыг төлөхөөр омшуудад мөнгө илгээсэн байна. Өөрсдийн дагалдагчийн байдлыг илүүгээр үзүүлэн омшууд тэд мөнгөний заримыг тэр сүүний жолоочийн билэсүү ихнэр болон гурван хүүхэдтэй тэд нар ч гэсэн энэ эмгэлт явдлын хохирогч байсан учраас хуваалцахаа шийдсэн байна. Уучлал нь омшчуудын үзүүлсэн шиг дандаа тийм хурдан байна гэж байдаггүй. Гинэн хүүхдүүд дарамтлагдаж алагдах үед бидний ихэнх нь хамгийн түрүүнд уучлалын талаар боддоггүй. Бидний төрөлхийн хариулт нь уур хилэн байдаг. Бидэнд болон гэр бүлийнхэнд маань гэмтэл учруулсан хинээч гэсэн үшээ авахыг бид нар хүсч байгаа нь зөв мэд санагдаж болох юм. Тэмүүлснийхээ биелүүлэх гэсэн сэдвээр ихэд судалсан Сидни Саймон эмч уучлалын талаар энэ нь бүхний хүмүүний харилцаанд хамаардаг учраас нэг сайн тодорхойлтыг хэлсэн байна. Уучлал гэдэг нь хорслыг нөөцлж, дургуутцлыг хадгалан мөн эдгрээгүй шархаа хөндөж байснаар зарсан ич хүчээс салж мөн үүнийг илүү сайн зүйл зарцуулахыг хэлдэг. Энэ нь бидэнд үргэлж байсан тэр хүч чадлыг дахин нээх мөн бусад хүмүүсийг болон өөрсдийгөө ойлгон мөн хүлэн зөвшөөрч өөрсдийгөө хязгааргүй чадварыг ашиглахыг хэлдэг. Бидний ихэнхэд өвчин болон гар цохирлоо даван туулах цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Бид уулчлалыг хойшлуулах нь янз бүрийн шалтгааныг олж чадна. Эдгээр шалтгаануудын нэг нь буруу үйлдсэн хүнийг нүглээ намжлах болтол нь бид нэр уулчлахаа хойшлуулахыг хүлээж болох юм. Гэхдээ ийм хойшлуулах нь бидний байж болох амар амгалан болон баяр хөөрлийг алдахад хүргэдэг. Аль нь хэдийн болоод өнгөрсөн гомд зөөврийг санд дурсаад байх нь аж агалыг авчирдаггүй. Зарим нь бидэнд буруу үйлдсэн тэдгээрийн зоригтойгоор уулчлах нь зүв ангаадаг гэдгийг ойлголгүйгээр амьдралыг туршид хорсол агуулж байдаг. Омшчуудын адил бид нэр итгэн бурханд итгэн түүний үгсэд найдаж байгаа цагт уучлал нь бидэнд илүү амархан ирдэг. Тийм итгэл нь хүмүүн төрлөختний хамгийн муу мухайг сүрэн зогсох чадварыг хүмүүст өгдөг. Энэ нь мөн түнчлэн хүмүүсийг өөрсдөөсөө цааш харах чадвартай болгодог. Түүнээс ч илүү чухал нь энэ нь тэднийг бусдыг уусгах чадвартай болгодог. Бид бүгдээр учир утгагүй мэт санагдсан туршлагаас болж шархтах юм. Бид нар тэдгэрийг ойлгодоггүй мөн тайлбарч чаддаггүй. Энэ амьдралд зарим зүйл яагаад тохиолдгийг бид нар хизээч мэдж авч чадахгүй байж болно. Бидний зарим зовлон шанлын талаар зөвхөн хизэн л мэдж байдаг. Гэхдээ энэ нэгэн тохиолсон болохоор бид даван туулах ёстой. Ерхийлэгч Howard B. Hunter Бурхан бидний мэддэхгүй мэддэг бөгөөд мөн бидний харахгүйг хардаг хэмээн хэлсэн билээ. Ерхийлэгч Brigham Young эгэл мах бодод ирж болох аюул зовлон болгон тэднийг их эзэнтэй хамт амьдрахаа таашаахад нь бэлтгэхээр цөөн хэд дээр ирэх болно. Та нарын туулсан бэрхшээл дурсамж болгон авралт тань шаарлагтай билээ хэмээн хэлэхдээ бидний зовлон шандлын заримч гэсэн зоригтой болохыг харуулсан билээ. Бидний шандал гэмтлийг авчирсан тэднийг уучлах уучлалыг зүрх сэтгэлдээ олж чадах юм бол бид өөрсдөө дээшилж мөн илүү эрүүл мэнд, илүү өөртөө итгэх итгэлтэй болгодог билээ. Сүүлийн үеийн зарим судалгаа уучлалыг заалгасан хүмүүс уураар баг, илүү найдвартай санаа сэтгэлээр унах нь баг, санаа зовхон ч баг байдаг тэгээд энэ нь илүү сайн эрүүл мэндтэй болгодог гэдгийг харуулсан байна. Бас өөр нэг судалгаа уучлах нь хүмүүсийн өөрсөдөө өгч болох чөлөөлөгч бэлэг юм хэмээн дүгнэсэн байна. Бидний үед эхэзэн бидэнд та нар нэг нэгийгээ уучлах ёстой хэмээн зэмлээд мөн тэрээр би эхэзэн уучлах тэднийг уучлах болно. Гэхдээ та нараас бүх хүмүүнийг уучлах нь шаарддаг хэлэхдээ үүнийг шаарлагтай болгосон. Нөхрөөсөө саасан нэгэн эгч бишопосоо энэ үнэт зөвлөгөө хүлээн авсан байна. Зүрх сэтгэлдээ уучлах зайг хадгал. Энэ нь ирэх үед дуртайгаар хүлээн ав. Омосчуудын хувьд уучлал нь тэдэнд аль хизээний байж байсан. Учир нь уучлал нь тэдний шашны үндсэн хэсгийн нэг юм. Тэдний бусдыг уучлах үлгэр жишээ нь Христийн шашинтны хайрыг илэрхийлэл юм. 1985 онд энд Солой хотод Бишоп Стивен Кристиансен өөрийн буруугаас биш амьдралыг нь хөнөөх зорилготой байсан тесрэг бөмбөгний улмаас болж зэрлэгээ алгацсан билээ. Тэрбээр Мак болон Джон Кристиансны хүү Терригийн нөхөр мөн дөрвөн хүүхдийн эцэг байлаа. Түүний эцэг ихийн зөвшөөрөлтөөр энэ явдлаас тэд юу сурсныг хуваалцъя. Энэ аимшигт үйл явдлын дараа радио телевизийнх нь Кристиансен тэр гэр бүлийнхнийг хаа явсан газар нь өөггүйгээр дагаж байсан юм. Энэ халдалт нь нэг удаа тэдний гэр бүлийн гишүүдийн нэгнийг бүр гомдоход Стивен яв Мак түүнийг бүр барай зогсоосон. Мак хэлэхдээ
This thing.
Хэрвээ бид нар уучлахгүй бол энэ нь манай гэр бүлийг устгах нь. Хэрвээ бид нар зүрх сэтгэлээ үгүй ядалт болон муу хүслийг хүслээс зайлуулахгүй бол энэ нь хизээч дуусахгүй юм байна хэмээн бодсон байна. Гэр бүлийнхэн зүрх сэтгэлээсээ уур хилэнг зайлуулснаар амар амгалан болон эдгээлт ирж мөн хүүгийнх нь амиг хүнээсэн хүнийг уучлах чадсан байна. Юта цайхан итгэлийг харуулж мөн уучлал өршөөлийн эдгээх хүчийг харуулсан өөр хоёр эмгэлт явдал тохиолдсон билээ. Христийн мэндсний өмнөх өрөө машин ачааны тэргийн цохиулан эхнэр болон хоёр хүүхэд нь алагдсан. Гэри Сэрн тэр дарууд өөрийн уучлал болон тэр согтуж олоод санаа зовж байгаагаа илэрхийлсэн билээ. Өнгөрсөн 2 дугаар сард нэгэн машин Бишоп Кристоф Уильямсын машиныг мөрөгөхөд тэр шийдвэр гарах хэрэгтэй болсон ба түүний шийдвэр нь осол гаргасан жолоочийг гарцаагүйгээр уучласнаар эдгэрх үйл явц нь саадгүйгээр цаашиж болох байлаа. Эдгээр шиг тохиолдлуудаас бид бүгдээрээ юуг сурч авч чадах вэ? Бид нэр уур хилэнгийн сэтгэлийг таньж мөн хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Үүнийг хийхэд даруй төлөв байдал хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар өвдөг сүгдэн суугаад Тэнгэрлэгцгээс уучлах эсхийг сэтгэлийг гоох юм бол тэрээр бидэнд туслах болно. Их эзэн бүх хүмүүнийг уучлахыг бидний сайн сайхны төлөө биднээ шаарддгийн учир нь үдсэн ядалт сүнслэг байдлын өсөлтийг удаашруулдаг юм. Бид өөрсдийнхөө үдсэн ядалт болон хорслоос салгасан цагт их эзэн омосчуудад Кристиансны гэр бүлд, Сараны гэр бүлд болон Уильямсын гэр бүлд өгсөн шигэ тэрээр бидний зүрх сэтгэл тайвшралыг бий болгож чадна. Мэдээж хэрэг нийгэм маань зөвшөрсөн гэмт хэрэгтнүүдээс хамгаалах хэрэгтэй. Учир нь нэгүсэл нь шударга ёсыг дээрэмдэж чадахгүй. Бишоп Уильямс уучлал нь уучлал нь хүч чадлын их үүсвэр билээ. Гэхдээ энэ нь бидний үр чад дагуураас холдуулж чадахгүй. Эмгэлт явдлын тохиох үед бид хувийн өшөө авах хариуг хариуд нь илэрхийлэх ёсгүй. Харин оронд нь шударга ёсыг үйлчлэхийг хүлээж тэдгээр нь цаашлах ёстой. Зүрх сэтгэлээсээ хураагдах тэр дургуулслыг зайлуулж цаашлах нь амархан биш. Аврагч маань бид бүгдэд өөрийн цагаатгалаар дамжуулан үнэт амгалан бэлдсэн. Гэхдээ тэр нь бид нар өөрсдийн уур хилэнг өшөө хорслыг зайлуулсан цагт л ирч чадна. Бидний эсрэг бурууг үйлдсэн тэдгээрийг бүр ноцтой гэмт хэргийг үйлдсэн тэдгээр өшөөсөн бид бүгдэд цагаатгал нь амар амгалан болон тайвшралыг авчирдаг.
Let us remember.
Би дуусахын тулд туучлах хэрэгтэй гэдгээ санацгай. Миний дуртай дуулын үгэнд гардгаар надаар уучлалмаар байгаа шигэ бусдыг уучлал. Бүхэл зүрх сэтгэлээрээ би бүх хүмүүнийг уучлал химээсэн аврагчийн зааврыг дагахнаар эдгээ хүч чадал бидэнд ирэх болно гэдэгт би итгэдэг. Иесус Христийн нэрээр амен.